Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la această oră la emisiunea Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag la o nouă întâlnire. V-am obișnuit în aceste emisiuni să călătorim în timp, în trecut, să călătorim și în viitor. Întotdeauna scopul nostru declarat este ca să înțelegem mai bine timpul în care trăim. Ne întoarcem în trecut sau mergem înainte, tocmai pentru ca să putem da mai bine sens existenței actuale, prezentului pe care îl trăim. Vă amintiți de un mesaj susținut și promovat de o școală de renume în domeniul arheologiei: viitorul se citește în trecut, dar trebuie să-l citim astăzi și acum. De aceea, anumite semnificații pe care le dăm anumitor texte sau anumitor mesaje pot să pară noi sau să aibă o anumită nuanță cu care nu ați fost obișnuiți. De exemplu, titlul acestei emisiuni, Împărăția Pietrei, are acea semnificație. De obicei, piatra nu are prea mare valoare pentru noi, mai ales că noi vorbim uneori așa disprețuitor de epoca pietrei, hai ce ne întoarcem în epoca pietrei, dar în această ediție vom vedea că totuși piatra poate să aibă valoare. Pentru că vom vorbi de o piatră care se mișcă, are o anumită dinamică, dar mai ales vom vorbi despre o piatră vie. Discutăm despre această temă împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Care este diferența între piatră în general și piatra care apare în acest capitol 2 din Daniel despre care am vorbit?
Diferența este că în toate muzeele noastre prima sală este epoca pietrei și ultima sală este postmodernismul cu toate aparatele de astăzi. În muzeul lui Daniel, prima sală este de aur și ultima este a pietrei. Exact invers. De ce? Pentru că filozofia istoriei este dată de Dumnezeu. El a scris istoria. El a prevăzut-o. Și aceasta este ordinea. Iar ca să o înțelegem foarte bine, trebuie să avem bună voință, să citim Biblia și să o credem. Visul se termină cu piatra. Practic, din ceea ce văzuse Nebucadnețar în fața ochilor săi, chipul acela straniu, format din patru metale plus lut, dispare. Nu mai rămâne nici măcar grame de aur, pentru că s-a făcut pulbere și s-a împrăștiat în toată lumea. Deci, istoria lumii noastre, reprezentată de acest chip, va dispare într-o zi. Dar nu prin autodistrugere, nu prin alte mijloace, ci prin intervenția lui Dumnezeu, simbolizată prin piatră. Istoria lumii noastre are o finalitate. Se va opri la un munte, muntele lui Dumnezeu, pe care îl cântă atât de frumos profeții. Gândiți-vă la Isaia capitolul 2, gândiți-vă la Mica capitolul 4. Va veni în decursul timpului când muntele casei Domnului se va face un munte mare. Ideea aceasta de munte era o temă foarte bine cunoscută în lumea semită și apoi s-a preluat și în lumea greco-romană, că zeii își au locuința pe un munte înalt. Și Dumnezeu spune treaba aceasta: muntele casei Domnului, adică reședința Domnului, se va face un munte mare și toate popoarele vor veni la el. Aceasta este istoria. Noi nu vorbim despre un dezastru, despre un final, noi vorbim despre un nou început. Vorbim despre o nouă lume pe care Dumnezeu o va aduce și care este simbolizată în Daniel prin piatră.
Haideți să ne spuneți câteva semnificații ale pietrei în scriptură, ca să putem să înțelegem mai bine acest model. Sunt convins că lucrurile acestea i le-a spus și Daniel lui Nebucadnețar, pentru că era aceeași percepție. Totuși, dacă cineva îți dă o piatră și îți dă o bucată de aur, cine ar alege piatra? Și totuși, în semnificația profetică, piatra e de mai mare valoare. Care este modelul?
Bine, când mă gândesc la Nebucadnețar, cred că nu s-a dus chiar atât de departe să fie interesat de piatră, pentru că el a rămas la ideea tu ești capul de aur. Păi de la capul de aur și până la piatră erau foarte multe faze. Nu știu dacă Nebucadnețar a avut atâta forță, atât interes, atâta profunzime a minții sale ca să poată privi toată istoria omenirii. De regulă, un om nu are capacitatea să înțeleagă decât un singur lucru important în viață. Unul singur. Și acest unul singur Dumnezeu l-a descoperit. Tu ești capul de aur. Și cred că el a rămas acolo frământându-se și vom vedea mai departe, chiar încearcă să facă ceva.
Dar de ce am spus lucrul acesta? Pentru că, vedeți, noi privim și Daniel, Nebucadnețar, priveau istoria pe o perioadă foarte lungă de timp. Dar, pe de altă parte, noi suntem în un anumit segment, dar modul în care ne trăim acest segment ne face să putem fi încadrați într-un mod pozitiv, într-un mod bun în această istorie sau rămânem pe din afară. Teologic vorbind, vorbim de marea escatologie și mică escatologie, în sensul acesta. De aceea vreau să facem această semnificație, pentru că unor spun și oamenii, dacă o să fie un război atomic peste 100 de ani, sau cum vorbesc,
nu
va mai avea lumină soarele, se consumă și pe asta se va întâmpla peste nu știu câte zeci de mii de ani și nu are nicio valoare.
După noi potopul,
exact.
Nu mă interesează.
Dar existența ta nu este singulară, ea face parte dintr-o istorie mai lungă.
Sunt de acord.
De aceasta am zis.
Însă, trebuie să înțelegem un lucru. Noi, ca oameni, nu avem capacitatea să înțelegem tot la fel de bine epoca trecută sau epoca viitoare, cum avem capacitatea să înțelegem epoca noastră. Eu doar atât pot să înțeleg bine. Daniel i-a explicat lui Nebucadnețar, tu ești capul de aur. Preocupă-te bine de epoca ta. Pentru mine astăzi, pentru tine de astăzi, care trăim în ultima epocă, aceea a regatelor dezmembrate, care încearcă să se unească. Și în momentul efortului de unire vine piatra, pentru mine astea sunt adevărul prezente. Și constat că regatele acestea nu se pot uni. Bun, un primă bifare pentru Daniel. Daniel, ai dreptate. Și atunci, ce mai pot să constat? Că următoarea fază este împărăția pietrei. Deci, cine este această împărăție a pietrei? Ce reprezintă ea? Asta este problema. Și acum aici mă îndrept. Și când privesc acest lucru în Biblie, primul lucru la care mă opresc este drumul poporului evreu prin pustie. De curând m-am întors din deșert. Păi, o căldură teribilă, uscăciune, cum nu pot să mai spun. Și prima problemă care apare este apa. Moise, dă-ne apă, murim de sete. Moise, săracul, Doamne, ce să mă fac? Rezolvă problema. Mi-a zis, e foarte simplu. Du-te la stânca asta din față, lovește-o cu bățul și stânca îți va dea apă. Și face acest lucru. Interesant că oamenii care au fost cei mai mari dușmani ai evreilor și care s-au ridicat cu sabia în mână, nu cumva să treceți pe teritoriul nostru că ieșim la război, oamenii aceștia au zis că stânca aceea este pe teritoriul lor. Adică acum 3500 de ani nu l-au lăsat pe Moise să treacă pe acolo și acum a zis, ei, Moise a trecut pe aici. Și ce uite stânca asta. Și e o stâncă pe care au băgat prin spate o conductă de apă și din când în când îi dă drumul să curgă, ce asta e izvorul lui Moise. Se laudă. Interesant sunt oamenii. Când sunt în adevărul prezent, nu-l acceptă, dar când folosesc acest adevăr ca un
beneficiu
să-l dă seama
de beneficiu
ca un brand, brandul biblic este cel mai tare. Doar ca brand economic. Dar ca adevăr de aplicat, nu le convine. Ăștia suntem noi oamenii.
Uitați-vă cu siturile arheologice din lumea musulmană, creștine. Nu au nicio treabă cu ele. Da. Creștinismul în Europa secularizată.
Ne întoarcem acolo. Deci Dumnezeu lovește, Moise lovește stânca le dă apă, nu o zi, nu două, 40 de ani. Pentru ca, la final, apostolul Pavel să spună foarte frumos în 1 Corinteni, capitolul 10, și stânca care venea după ei era Hristos. Deci, observat, nu a fost un eveniment normal, știi? Moise a avut un secret, Dumnezeu a spus să lovească acolo unde era în spate un rezervor de apă, a deschis acolo și a curs apă. Nu încercați să găsiți explicații tehnice, științifice sau acea. Este o minune. Domnul Hristos i-a însoțit pe evrei sub forma unei stânci, simbolul său a fost stânca, și stânca aceasta le-a dat apă pentru ca el mai târziu să poată spune: eu sunt apa vie. Oricine va bea din mine, nu îi va mai fi sete. Mergem mai departe. Al doilea element simbolic. Construcția sanctuarului. La construcția sanctuarului introduce tema aceasta și psalmistul în psalmul 110 și Isaia în capitolul 42, când spune așa: voi pune în Sion o piatră, o piatră de poticnire, peste care mulți vor trece, se vor lovi, dar voi pune acolo în Sion. Ca Domnul Hristos, în timpul disputelor cu fariseii timpului, când a prezentat parabola viticultorilor, spune că piatra pe care au lipădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în unghiul clădirii, să fie pusă în punctul principal, în punctul central. Iar apostolul Petru, în cuvântarea care o ține după ziua cincizecimii, spune: și piatra aceasta era Hristos. Deci iată două simboluri: o stâncă care le dă apă și o piatră care reprezintă temelia templului, temelia închinării. Și una și alta îl reprezintă pe Iisus Hristos.
De aceea, într-un fel, s-a născut această sintagmă de piatră vie, piatră care are viață, piatră care este în favoarea ta. Și într-un fel, aș vrea să subliniem aspectul acesta.
Eu nu aș vrea să intru în filozofia pietrei din păgâniți, care au făcut o mulțime de teorii cu pietre și cu asta. Nu mă bag acolo. Aici e vorba de simbol. Nu e vorba de asta. Deci, piatra aceasta îl simbolizează pe Hristos. Nu piatra aceasta conține ceva, n-are nicio minune în sine.
Exact.
Totul este Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos precizează: eu sunt piatra vie, eu sunt piatra de temelie, eu sunt sursa vieții. Iisus, El este.
Corect. Simbolul are două scopuri, cel puțin. Unul, să-ți furnizeze o informație, și doi, să-ți deschide o perspectivă. Și te conduce la Iisus Hristos, acest simbol de piatră.
Da.
Și de ce vreau să subliniem această idee? Pentru că piatra care vine și lovește chipul nu are ca scop să strice viața ta. Nu este în defavoarea ta. Ideea aceasta de lovire a chipului și de prăbușire nu este ceva care trebuie să-l privești în sens negativ, ci să te bucuri pentru că este o nouă formă care este în favoarea ta. Iar această idee că va fi o împărăție, care piatra reprezentată reprezintă o împărăție care va crește și va cuprinde tot pământul, este o formă mai bună de conducere. Iar aceste caracteristici ale acestei forme de organizare mai bună le vedem acum în simbolul acestea. Îți dă apă, îți oferă stabilitate, permanență, ceea ce împăratul își dorea, dar n-avea cum să aibă, și alte simboluri.
Exact.
Care mai sunt?
Toate aceste imperii, pentru că chipul reprezintă imperii, nu, babilonian, medo-persan, grec, roman și faza europeană. Toate aceste imperii nu s-au ridicat decât pe sânge. Mm-hmm. Bătălii pe sânge, pe distrugeri, pe deportări de oameni. Nu au fost deportați numai evrei în Babilon sau în Asiria. În timpul lui Stalin a deportat o mulțime de oameni, milioane, în Siberia. Hitler a deportat milioane în lagăre de concentrare. Deci tot timpul. Deportări, ucideri, crime. Ne lăudăm cu aceste imperii? Da, noi ne lăudăm. Ne place. Oh, ce puternic a fost cu tare, ce puternic. Dar lauda aceasta este pe durere, pe suferință, pe sânge, pe distrugere. Domnul Hristos nu vine decât să pună capăt unui asemenea sistem dureros, chinuitor, nedrept, dictatorial. Împărăția pietrei pune capăt unei lumi în care nu e decât suferință, lacrimi și moarte. Așa că, într-adevăr, bine spuneai, trebuie să ne bucurăm, trebuie să așteptăm și trebuie să ne rugăm, așa cum ne-a învățat Domnul Hristos, vie împărăția ta. Asta este idealul pe care noi trebuie să-l urmărim.
Astăzi este foarte multă lume tulburată, îngrijorată, se strică echilibrul ecologic al lumii noastre. Sunt tensiuni între țări care au bomba nucleară și alte mijloace, alte arme de distrugere în masă. Ce argumente ne mai puteți oferi să credem că Dumnezeu va avea grijă de fragilitatea, de viața noastră și de pământul acesta atât de fragil și va conduce istoria către destinația pe care El o are în vedere? Nu este la îndemâna unui guvern viitorul lumii noastre sau a unor state, fie ele și din nu știu ce părți
viitorul
a lumii.
Viitorul lumii noastre este împărăția pietrei. Așa ne spune Daniel. Această împărăție a pietrei este împărăția lui Iisus Hristos. Interesant este că Domnul Hristos nu a oprit manifestarea foarte fericită a oamenilor din ziua Rusaliilor, când l-au aclamat fiul lui David, fiul David care vine să-și ia împărăția. Nu i-a oprit. Pentru că aceasta era o ilustrație a ceea ce el în realitate era. El era un împărat. Îl întreabă Pilat, spune, tu ești împărat? După câteva ocolișuri, ca să clarifice sensul împărăției, nu? Zice, da, eu sunt un împărat, pentru că pentru aceasta m-am născut, ca să vorbesc despre adevăr. Atunci Pilat a înțeles că este un împărat, dar de o altă formă. Nu un împărat care se încadrează în șirul metalelor. Nu un împărat care continuă această istorie nenorocită a lumii noastre, ci un alt fel de împărat. Iar când ucenicii l-au întrebat, Doamne, și când ai de gând să îți întemeiezi împărăția ta, Domnul Hristos le răspunde foarte clar, și citesc textul din Luca 17, împărăția lui Dumnezeu nu vine în mod văzut, nici nu se spune iată aici sau iată acolo, pentru că iată, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Așa că Domnul Hristos a venit ca să stabilească, să pregătească împărăția sa, iar noi am observat cu claritate cele două faze, o împărăție a Harului, prima fază, și o împărăție a Slavei, a doua fază. De ce? Pentru că mai întâi ai nevoie de oameni pentru o nouă împărăție. Oameni care să fie corecți, să fie cinstiți, să fie morali, să fie spirituali, oameni pe care să te poți baza. Nu poți să le oferi o împărăție perfectă unor oameni imperfecți. Ia gândiți-vă, vă dau doar un simplu exemplu, un avion de 200 de milioane de dolari. Un avion foarte scump, bine dotat cu tot ce vrei, capabil să transporte oameni în siguranță dintr-o parte în alta. Cui îl dai în primire? Unui om care a făcut 3 zile de pregătire? Da? Deci vorba. Unui om care a făcut o facultate în domeniu, care a făcut specializări, care a mai pilotat și alte avioane, care a făcut specializare specială pentru acest tip de avion, lui îi vei da. De ce? Pentru că e un lucru foarte scump, e foarte important și trebuie să știi să-l stăpânești. Cum vă puteți gândi că o împărăție imens mai scumpă, deci fără valoare ca să pot cuprinde prețul, o împărăție perfectă, fără nimic stricat sau greșit acolo, să o încredințezi și să-ți permiți să duci în ea oameni cu toate defectele lumii de astăzi? Nu e posibil. Din cauza aceasta, toate revoluțiile, toate schimbările care au avut loc în lumea noastră n-a adus nimic mai bun. Pentru că am făcut o schimbare, dar oamenii de bază au rămas aceiași.
Tocmai asta vreau să spun, practic aici apare și o schimbare a statutului de cetățean al împărăției, pentru că împărăția medopersană s-a ridicat pe împărăția babiloniană, a spus, au preluat.
Și-a luat oameni din asta și a fost oameni,
adică erai obligat să devii un cetățean al împărăției medopersane sau romane, ulterior, pentru că venea împărăția peste tine. Aici nu e așa. Din împărăție trebuie să alegi să faci parte, adică în împărăția pietrei nu vor mai fi robi, nu voi mai merge cu forța acolo, tocmai pentru că este această schimbare de paradigmă, de idee, nu mergi oricum, ci trebuie să te pregătești ca să faci parte din această împărăție, pentru că altfel urmează cursul istoriei.
Tocmai acest lucru, vedeți frumusețea, profunzimea, gândirea logică, nu mistică, gândirea logică. Domnul Hristos, care este simbolizat prin piatră, care este împăratul împăraților și care va reprezenta ultima fază a istoriei lumii noastre, în prima parte își pregătește oamenii. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Acei oameni care își vor însuși regulile împărăției cerurilor, nu? Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi la fel. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, în momentul în care ne vom însuși toate regulile și principiile împărăției cerului, noi vom fi pregătiți ca să intrăm acolo. Și când va veni faza a doua, împărăția slavei, Domnul Hristos va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
Vreți să spuneți că noi putem deveni cetățenii împărăției pietrei și a cerului, așa cum ați spus, înainte ca să vină piatra?
Categoric.
Este o opțiune sau este o necesitate asta?
Este o necesitate. Noi trebuie să devenim cetățeni ai împărăției Harului. Împărăția cerului trebuie să pună stăpânire pe mine, pe sentimentele mele, pe gândurile mele, pe modul meu de viață. Eu trebuie deja să trăiesc, să trăiesc aici, pe acest pământ, principiile împărăției cerului. Pentru că altfel, eu nu voi merge acolo. Eu nu pot să, Dumnezeu nu-și poate permite să pună în pericol împărăția slavei, simbolizată prin piatră, ducând acolo oameni cu pasiunile și cu defectele din lumea aceasta, din împărăția metalelor. Asta este ideea.
Pentru că s-a demonstrat că împărățiile structurate după acest model, cu astfel de cetățeni, nu aduc decât suferință, durere, tot ceea ce înseamnă frumos și bucurie, este foarte trecător, tinde să fie răsturnat, așa cum s-a întâmplat cu cele două război mondiale și alte situații, terorismul care este acum. Da? În aceste împărății nu există viitor decât dacă se schimbă principiile în mod fundamental, ceea ce de fapt propune Daniel.
Un lucru este clar. Dumnezeu. Împărățiile acestei lumi sunt atât de degradate, atât de stricate, încât ele nu mai pot fi să zic așa, schimbate ca să poată continua în împărăția lui Dumnezeu. În aceste împărății un singur lucru se mai poate face. Evanghelia aceasta a împărăției, că așa este numită, deci manualul împărăției cerești, este predicată în împărățiile de astăzi, ca toți oamenii care ascultă această evanghelie și o acceptă și cred și însușesc principiile ei, să devină cetățenii împărăției slavei. Asta este perioada pe care o trăim.
Aceasta a fost și invitația adresată lui Nebucanețar prin mesajul de a accepta această trecere și a privi către piatră. I-a fost foarte greu și vom vedea în emisiunea următoare că nu a acceptat această invitație. Iar acest tablou oarecum se repetă și astăzi. Ești invitat ca să accepti statutul de cetățean în împărăția slavei, împărăția pietrei, sau să rămâi cetățean în împărăția în care îți duci viața și să îți încheie existența într-un astfel de loc limitat. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim, stimați telespectatori și stimați radioascultători că ați fost alături de noi și la această emisiune. Vom continua cu explicația cărții lui Daniel și mai ales cu explicații care ne vor ajuta să înțelegem mai bine timpul în care trăim și ceea ce trebuie să facem pentru ca să putem fi deja cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, chiar dacă suntem cetățeni și ai țării în care locuim în acest moment. Eu sunt Emanuel Sărăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!